Book 2
85 Câu hỏi quá khứ phần 1.
Preguntas pretérito 1.
Preguntas pretérito 1.
Bạn đã uống bao nhiêu rồi?
¿Cuánto ha bebido usted?
¿Cuánto ha bebido usted?
Bạn đã làm việc bao nhiêu rồi?
¿Cuánto ha trabajado usted?
¿Cuánto ha trabajado usted?
Bạn đã viết bao nhiêu rồi?
¿Cuánto ha escrito usted?
¿Cuánto ha escrito usted?
Bạn đã ngủ như thế nào?
¿Cómo ha dormido usted?
¿Cómo ha dormido usted?
Bạn đã đỗ kỳ thi như thế nào?
¿Con qué nota ha aprobado usted el examen?
¿Con qué nota ha aprobado usted el examen?
Bạn đã tìm đường như thế nào?
¿Cómo ha encontrado usted el camino?
¿Cómo ha encontrado usted el camino?
Bạn đã nói với ai?
¿Con quién ha hablado usted?
¿Con quién ha hablado usted?
Bạn đã hẹn với ai?
¿Con quién se ha citado?
¿Con quién se ha citado?
Bạn đã tổ chức sinh nhật với ai?
¿Con quién ha celebrado su cumpleaños usted?
¿Con quién ha celebrado su cumpleaños usted?
Bạn đã ở đâu?
¿Dónde ha estado usted?
¿Dónde ha estado usted?
Bạn đã sống ở đâu?
¿Dónde ha vivido usted?
¿Dónde ha vivido usted?
Bạn đã làm việc ở đâu?
¿Dónde ha trabajado usted?
¿Dónde ha trabajado usted?
Bạn đã khuyên cái gì?
¿Qué ha recomendado usted?
¿Qué ha recomendado usted?
Bạn đã ăn gì?
¿Qué ha comido usted?
¿Qué ha comido usted?
Bạn đã được biết những gì?
¿De qué se ha enterado usted?
¿De qué se ha enterado usted?
Bạn đã đi xe nhanh như thế nào?
¿A qué velocidad ha conducido usted?
¿A qué velocidad ha conducido usted?
Bạn đã bay bao lâu?
¿Cuántas horas ha volado usted?
¿Cuántas horas ha volado usted?
Bạn đã nhảy cao bao nhiêu?
¿Hasta qué altura ha saltado usted?
¿Hasta qué altura ha saltado usted?
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.